Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Tregtia e jashtme e Kinës po kalon nga tregtia përpunuese në tregtinë e përgjithshme. Me perfeksionimin e procedurave, puna është lehtësuar shumë edhe fal teknologjisë. Format e reja të tregtisë së përgjithshme po krijojnë më shumë vlerë. Sipas të dhënave të doganave, tregtia e përgjithshme u rrit me 12.4% në baza vjetore për të arritur në 24.47 trilion yuan gjatë periudhës janar-nëntor 2022, duke përbërë 63.8% të vëllimit të përgjithshëm tregtar të Kinës. Mbi ndikimin e teknologjisë në këtë sektor flet materiali më poshtë Mi China Daily. Implikimet e kalimit nga tregtia përpunuese në tregtinë e përgjithshme. Prej pak kohësh, tregtia e jashtme e Kinës po kalon nga tregtia përpunuese në tregtinë e përgjithshme. Tregtia e përpunimit përfshin importuesit kinez të lëndëve të para, të cilët i përpunojnë ato në Kinë dhe më pas eksportojnë mallrat e prodhuara, duke përdorur rregulloret miqësore ndaj eksportit dhe infrastrukturën përkatëse si zona të veçanta eksporti. Tani, megjithatë, format e reja të tregtisë së përgjithshme po krijojnë më shumë vlerë. Gjatë dekadës së fundit, eksportuesit kinez kanë dërguar më shumë produkte përmes kanaleve të tregtisë elektronike ndërkufitare dhe kanë filluar të ofrojnë produkte të personalizuara për klientët në mbar botën. E nxitur nga akumulimi i teknologjisë dhe masat hapse të qeverisë, tregtia e përgjithshme, e cila përfaqëson një zinxhir më të gjatë prodhimi dhe vlerë të shtuar më të lartë si treguesi kryesor i kompetencës së tregtisë së jashtme të një vendi, u rrit me 12.4% në baza vjetore për të arritur në 24.47 trilion yuan, rreth 3.5 trilion dollar gjatë periudhës janar-nëntor 2022, duke përbërë 63.8% të vëllimit të përgjithshëm tregtar të Kinës, treguan të dhënat nga administrata e përgjithshme e doganave. Megjithatë, një dekadë më parë, tregtia e përpunimit ishte shtylla në tregtinë e jashtme të Kinës. Ishte një kohë kur një numër i madh i kompanive vendase nuk kishin markat, teknologjitë dhe kanalet e tyre të marketingut, por tani është një histori tjetër. Kompanitë kineze tani luajnë një rol gjithnjë më jetik në mbështetjen e operacioneve të zinxhirit të furnizimit në botë. Të dhënat e doganave treguan se përqindja e tregtisë përpunuese në tregtinë e përgjithshme ra, ndërsa ajo e tregtisë së përgjithshme filloi të rritet ndjeshëm që nga viti 2009. Pas vite zhvillimi, tregtia e përgjithshme ka ndryshuar formë dhe është e ndryshme nga ajo që ishte në të kaluarën, kur kompanitë kineze bënin dhe shisnin atë që kishte kërkuar tregu, por tani ata prodhojnë atë që duan të shesin. Kështu, ata janë në gjendje të rrisin vlerën e shtuar të tregtisë së jashtme dhe të përmirësojnë përmbajtjen teknike. Tregtia përpunuese thekson kryesisht modelin e tregtisë botërore. Në të kaluarën, Kina mbështetej në kosto më të lirë të punës për të prodhuar produkte intensive të punës, por tani tregtia e përgjithshme është rritur. Kjo tregon se tregtia e jashtme e Kinës po ndryshon nga një punë intensive në intensive të njohurive, duke reflektuar arritjet e industrive të teknologjisë së lartë të Kinës dhe transformimin ekonomik në vitet e fundit. Meqense aplikimi të zonave të mëdha e ka bërë më të lehtë për kompani të plotësojnë nevojat e konsumatorëve të ndryshëm, mënyrat e prodhimit fleksibël dhe të personalizuar janë bërë si rjedhim drejtimi transformimit të shumë prodhuesve. Edhe pse shumë kompani ende hezitojnë nëse do të përmirësojnë apo jo, pandemia e COVID-19 ka nxitur padashje transformimin digital të bizneseve, veçanërisht ato në sektorët e prodhimit dhe shërbimeve. Për më tepër, kërkesa e konsumatorve për produkte të personalizuara është bërë më e fortë. Kjo ka qenë veçanërisht e theksuar në tre vitet e fundit. Kjo mund të sjellë një rritje shpërthyese në prodhimin e produkteve të personalizuara në vitet e ardhshme, duke promovuar kështu rimëkëmbjen ekonomike pas COVID-19. Nëse kompanitë vendosin të mbështeten në prodhimin e personalizuar për rritje, ato do të synonin dhe plotësonin nevojat individuale. Në fakt, çdo prodhim i personalizuar do të jetë një risi e madhe dhe vetëm kompanitë me aftësi inovative do të jenë në gjendje të përshtaten më mirë me nevojat e përmirësimit të konsumit. Më parë, prodhimi tradicional ndoqi shkallë për të reduktuar kostot dhe për të fituar avantazhe në çmim. Në këtë kontekst, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme nuk kanë përparësi. Megjithatë, në epokën e personalizimit, porositë e prodhimit mund të vinë në formën e grupeve të shumta të porosive të vogla dhe kompanitë e mëdha nuk mund të përfitojnë nga shkalla, e cila në një masë të caktuar ka të ngjarë të krijojë mundësi rritjeje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Sipas mënyrës së prodhimit të udhëhequr nga kërkesa, e drejtuar nga porosia, cilësia e produktit dhe shërbimi do të përcaktojnë performancën e kompanive. Kompanitë mëdha shpesh kanë avantazhe të forta në menaxhimin e procesit dhe cilësisë bazuar në akumulimin afatgjatë të përvojës operative, por ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë më fleksibël në hartimin e produktit dhe marketingun. Në fund të fundit, kushdo që mund të kuptoj nevojat e konsumatorve dhe të shërbej atyre më mirë, do të fitoj konkurencën. Me ardhjen e epokës së marketingut të markave, kompanitë tregtisë së jashtme duhet i kushtojnë vëmendje përmirësimit të ndërgjegjësimit të konsumatorëve jashtë shtetit për markat e tyre dhe rritjes së primeve të markave dhe marzheve të fitimit, në vend që të jenë thjesht prodhues të pajisjeve origjinale. Në valët e Radio Ejani ndoqët materialin e China Daily me temë implikimet e kalimit nga tregtia përpunuese në tregtinë e përgjithshme.
Zhvillime ndërkombëtare.